ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่84ฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์มั่นอย่างถึงใจฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริงๆเพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายในเกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแลทำให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตายใจไม่ได้เป็นแบบสักแต่ว่าเห็นได้ยินคำเล่าลือจากที่ใกล้ที่ไกลแล้วเชื่อสุ่มๆไปอย่างนั้นเฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจัดไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆแล้วยอมรับว่าเป็นตัวเจ๋งที่น่ารำคาญและน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยผู้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นนักโต้เถียงจนลืมสำนึกตัวว่าเวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่านหรือมาในนามอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก่ท่านเล่าอย่างนี้ก็มีในบางครั้งแต่ก็ยังภูมิใจในทิฏฐิของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษและกลัวท่านแม้ถูกท่านสับเคกจนกระโหลกศีรษะจะไม่มีเหลือชิ้นต่อกันเวลานั้นหลักใหญ่ก็เพื่อทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฏฐิเราหรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่านผู้เป็นอาจารย์ขณะที่กำลังโต้แย้งกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายแต่ทุกครั้งที่โต้กันอย่างหนักความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมดแต่ความเหลวไหลไร้ความจริงมากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่าที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตายพอโต้เถียงกับท่านยุติลงเราเป็นฝ่ายนำไปขบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอนๆส่วนใดที่เราเหลวก็กำหนดโทษของตนไว้และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเสียงกล้าวตอนใดที่ไม่เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้วันหลังมีโอกาสขึ้นไปโต้กับท่านใหม่แต่ทุกครั้งต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมัดตัวเอาแล้วอมความยิ้มในธรรมของท่านลงมาองค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าที่ทิจัดได้ดีแทนที่จะดูด่าหรือหาอุบายทรมานให้หายบ้าเสียบ้างแต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราทีไรอดยิ้มไม่ได้ท่านคงนึกมันไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสู้แบบไม่รู้จักตายผู้เขียนจึงไม่ใช่คนดีมาแต่เดิมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลกๆจากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนปัจจุบันวันนี้ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลยนอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้นเพราะนานๆจะมีพระหัวดื้อมากวนใจท่านเสียครั้งหนึ่งปกติไม่ค่อยมีท่านผู้ใดมาสนทนาและถกเถียงท่านพอให้พระเนนในวัดตื่นตกใจและงงไปตามๆกันบ้างเลยหลังจากที่ท่านผ่านดงหนาป่าทึบคือวัดตะวันที่จังหวัดเชียงใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้วท่านไปพักอยู่ในสถานที่ใดนานหน่อยสถานที่นั้นรู้สึกจะมีความหมายอยู่อย่างลึกลับสำหรับท่านโดยไม่ได้บอกใครให้ทราบพอสังเกตได้ตอนมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาแวะพักที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีพระและคฤหัสถ์ที่มีนิสัยใคร่ธรรมเป็นหลักใจและภาวนาดีอยู่หลายท่านเข้ามาศึกษาธรรมกับท่านในขณะมาพักที่นั้นหลังจากนั้นก็ได้ติดตามไปอบรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรธานีบ้างที่สกลนครบ้างเสมอมาจนวาระสุดท้ายทั้งพระและคฤหัสถ์ที่กล่าวทั้งนี้ก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมาฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคงในใจกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์ทั้งชายหญิงตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ฝ่ายคฤหัสถ์ก็เป็นผู้มั่นคงทางจิตตภาวนาและศรัทธาอย่างอื่นๆเรื่อยมาจนปัจจุบันทุกวันนี้และเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสกทั้งสีกาทั้งด้านจิตใจและการเสียสละต่างๆเป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมาเวลาท่านพระอาจารย์มั่นท่านมาพักจำพรรษาที่อุดรก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโล ซึ่งเป็นพระสำคัญและเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรอุดรเป็นผู้นำทั้งฝ่ายพระและประชาชนให้รู้จักคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระสำคัญตลอดการทำบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่านประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นมาดั้งเดิมที่ท่านรักและเมตตามากเสมอมาจึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้าย